Qış paslının ortalarında ve hovanın temperaturasının gecelerine minus gradusa çenli aşaklayan şu günlerde Mari velayetinin ova yaşayıcıları yeni tevi, qadın ve elektrik energiyasının qadasız üpçünçlü ulen 100% olyarlar. Şehir yerlerinde olsa yıladış ulomları qadalı işlemeyar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 17 yanvarda Sevit'ten maglumat berdi.
Vilayetin merkezden daştaki ovalarında tiviyi gaz tas yok diyen yali. Türkmen Qala etrafının Zähmet Dayxan Birleşiginin köp köçesindäki jaylara tiviyi gaz berilmeýär. Sevit yol başçylary munun sebäbini düşündirmeýärler. Ovalarda elektrik üpçünçiliginiň ýagdaýy hem juda pis. Isyklandyryş çyralary zor dünýär.
Diýip ýagdaýlardan habarly ova ýaşaýjysy anonim şertde gurrun berdi. Bu ýagdaý ova ýaşaýjylaryny gündelik zerurlyklaryny üpçün etmek üçin, şol sanda nahar bişirip çay gaýnatmak we öýü ýylatmak üçin odun ýakyp gün görmäge mejbur edýär. Adamlar gaz tok etmezçiliginiň her ýyl gaýtalanýandygyny bilip, indi gyşyň öňü syýrasy odun satyn alyp başlaýarlar. Adamlar peçlerde odun ýakyp gün görýärler diýip ova ýaşaýjysy aýtdy. Marinin obalarında yaşayıcılar odun yakıp öylerini yıladiyan olsa, şehir yaşayıcılarının köpüsü bunun üçün elektrik peçlerden peydalanıyor. Sebebi Mari ve Türkmenala şehirlerinin köp katlı caylarında merkezleştirilen yıladış ulomları kadalı işlemeyer. Güz paslında köp katlı cayların yıladış ulomlarına su koyu verilip başlanı veri yıladış turvaları iyi giderli yarılıyor. Turvalar becerilen çay cayların önden hem zordan yıladiyan yıladış ulomları asla işlemeyer. Adamlar tok peçler bilen ya da gaz plitasının duhovkalarını yakıp, şundan gelen hovra öylerini yılatmağa çalışyarlar deyip, Marlı yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Yaşayıcılar yıladış ulumlarının ençeme günləp, kəte hepdeləp becerilmeyendiğine diyarlar. Cemaat hocalığı müdürlüğünün işyarları bunun sebebini hatardan çıkıp yarılayan turvaların köplüğü ilə düşündürüyarlar.
Yaşayıcılar turvanın yarılandığını haber verseler, şol köp katlı cayın yıladış ulgamını dolu öçürmeli olyarız ve şol cayın novatı gelençe adamlar öylerini özleri yılatmalı bolýarlar. Bu ýagdaý käte ençime güne käte de bir hepde çekip bilýär. Sebäbi hatardan çykan turvalar köp täze turvalaryň berilmeýänligi sebäpli hatardan çykan turvalar ýamalýar. Edara başlyklary köne turvalary ýamap suw akmaz ýaly etseňiz bolýar diýerler. Şol sebäpli turvalar iýdi giderli ýarlyar we biz turvalary bejerip ýetişmeýäris.
Diýip jemaat hojalygy müdirliginiň bir işgäri anonim şertde gurrun berdi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitin gaz, elektrik edaralarından şeyle de cemaat hocalığı müdürlüğünden telefon arkalı komentari alıp bilmedi. Yönü bu vaka Mari'nin hakimi Begenç Murat Orazov'un prezident Serdar Berdi Muhammedov'a Sevit'te yaşayış caylarının mekteplerin çağılar bağlarının yıladış ulamlarını talava layık işletmegin. İlatı elektrik energiyası, tevi, gaz ve ağız suyu bilen böktünçsüz üpçün edilmeginin gözökçülükte saklanılandığı barıda hasavat bermeginden 3 gün sonra gavat geldi. Türkmen Devlet Haberler Agentliğinin maglumatına göre hakim bu barıda Ministerler Kabinetinin 15 yanvarda geçirilen iş maslahatında aýtdy. Hökümet resmileri yokarı dereceli iş maslahatlarında medeni durmuş maksatlı binaların yıladış ulomlarının kadalı işledilendigi, ilatın elektrik energiyası ve tevii gaz bilen böktünçsiz üpçün edilendigi barada yılın devamında ençeme gede kasavat beriyerler. Muna garamazdan energiya serişdelerine bay Türkmenistan'da ilat tevii gazın ve elektriğin kadasız üpçünçlügi, yıladış ulomlarının hatardan çıkma bilen yıllar boyu 100% olup gelýär. Bu ýagdaý hususanda adatdan daşary howa şertlerinde, gyşyň aýazly, sowuk we tomsyň jokramy ysy günlerinde hasta ýetileşýär. Adatlyk bu problemalar barada güýdüň başyndan bäri onlar çegede kabar berdi. Türkmenistanyň Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri sowuk howa şertlerinde ýurt raýatlarynyň 100% bolýan kynçylyklar barada asla mesele gozamaýarlar.